Areena. Se, kun mä olen hakenut ensimmäisen kerran apua masennukseen, niin mä oon oikeasti ollut 20-vuotias tai 19. Ja mä olen hakenut sitä apua sen takia, että mulla on ollut bulimia. Ja bulimia on oikeasti hirveän kallis harrastus. Ja se, miksi mä hain silloin apua siihen bulimiaan, oli se, että mä olin opiskelija, mulla ei oikeasti ollut varaa syödä ihan järjettömästi ja oksentaa sitä. Mä oon Laura, 33, ja mun diagnooseinani on kroonistunut masennus ja autismin kirjo. Mä koen tulevani tosi tavallisesta ja onnellisesta perheestä. Totuus on se, että silloin kun mä oon ollut tosi nuori, niin mun vanhempani on eronneet. Mä oon nähnyt isäni aika harvoin sen jälkeen, mutta tähän avioeroon ei liity minkäänlaista traumaa tai kaunaa. Et mä tosi usein terotan sitä, että mä en tule rikkinäisestä perheestä, vaikka mun vanhempani onkin eronneet. Mulla oli ihan onnellinen lapsuus ja mun perheeni oli ihan kokonainen, vaikka siihen ydinperheeseen kuuluikin vain mun äitini ja mun siskoni. Mä muistan, kun mä olin musiikkileikkikoulussa ja mä veikkaan, että mä oon ollut silloin joku 5-vuotias. Ja meillä on ollut jokin leikkilaulunäytelmä, johon liittyi Noan arkki. Ja me kaikki esitettiin siinä eri eläimiä pareittain. Ja mulle sattui siinä possun rooli. Ja mä muistan sen, että se oli mulle tosi tosi ahdistava tilanne. Täytyy niin kuin tosiaan ottaa huomioon se, että mä oon ollut 5-vuotias. Että kuinka paljon tästä ahdistuksesta voi johtua siitä, että mulla olisi ollut jotain tällaisia konnotaatioita, mitä liitetään sikoihin, että se on jotenkin niin kuin huonompi eläin. Mä en tiedä, mutta mä muistan sen, että se oli ihan hirvittävän ahdistavaa laittaa se possun kärsä päähän. Ja tää on oikeastaan näin aikuisena kerrottuna tosi naurettava tarina. Ja mä tiedän sen itsekin, että se kuulostaa tosi naurettavalta. Mutta se oli mun mielestä ihan hirveetä, että mä jouduin esittämään niin kuin possua, koska mun mielestä se kärsä on vaan jotenkin niin kammottava ja ällöttävä. Ja mua on aina ällöttänyt lapsesta asti napit, jossa on esimerkiksi 2 reikää samalla tavalla kuin possun kärsässä. Joten tämä mun ällötykseni tai ahdistukseni tästä possuksi pukeutumisesta saattaa johtua hyvinkin siitä, että se possun kärsä muistuttaa nappia ja mulla oli ihan hirvittävän vahva erityisherkkyys nappeja kohtaan, että mä en pystynyt lapsena käsittelemään niitä ja mä en edelleenkään pysty käsittelemään niitä. Mä epäilen, että tää töpselikärsä trauma vaikutti muhun niin vahvasti, että mä en enää halunnut mennä muskariin seuraavana vuonna. Mä luulen, että tää on ollut just joku sellainen kevätnäytös ja mun äitini muistaa sen, että mä en vaan suostunut meneen muskariin enää. Ja mä veikkaan, että se johtuu juurikin tästä töpselikärsä jutusta ihan vaan sen takia, että tää on jäänyt todella todella elävästi tää tilanne mun mieleeni, koska mä muistan sen, kuinka se mun parini, joka oli pukeutunut myös porsaaksi, oli tosi niin kuin innoissaan tästä asusta ja käyttäytyi, no sanotaan, niin kuin normaali lapsi käyttäytyy, kun pukeutuu eläinpukuun. Ja mä muistan, kuinka mä katoin tätä mun pariani ja mietin, että miten sä oikeasti, niin kuin, miten sä voit olla iloinen tässä tilanteessa? Mä en ole vaan koskaan pystynyt käsittelemään nappeja. Mä en käytä vaatteita, jossa on sellaisia nappeja, perinteisiä, joissa on 2 tai 4 reikää. Ne ällöttää mua. Mä en pysty koskemaan niihin. Se on ehkä niin kuin parhaiten selitettävissä sillä, että jos sanois että laittaisinko mä mieluummin käteni purkkiin, joka on täynnä nappeja, vai purkkiin, joka on täynnä käärmeitä, niin mä oikeastaan laittaisin varmaan mieluiten sinne käärmeitten sekaan. Että mä en pysty edes katsomaan niin kuin nappeja. Jos jollakulla ihmisellä on vaatteissa nappeja, niin mä en koskaan katso sinne päin. Jos kukaan on yhtään ikinä katsonut mun vaatetustani pidempään, niin sit sä tajuaisit, että mulla ei esimerkiksi ole ikinä elämäni aikana ollut päälläni kauluspaitaa. Mä oon aina tykännyt käydä koulua teoriassa. Tai tarkemmin sanottuna mä tykkään siitä teoriasta. Mä oon tykännyt opiskella ja mä oon oikeastaan ollut suurimman osan elämästäni ihan hyvä oppilas. Mä oon saanut tosi hyviä numeroita, vaikka mä en ole ehkä panostanut kouluun niin paljon kuin jotkut ihmiset, mutta mä olen vaan ollut luontaisesti hyvä esimerkiksi matikassa ja kirjoittamisessa. Mulle koulun käymisessä vaikeinta oli ehdottomasti ne muut ihmiset ja ne sosiaaliset kontaktit. Elämästä tuli jotenkin tosi paljon vaikeampaa silloin, kun alkoi ala-aste ihan vaan puhtaasti sen takia, että sitten olikin yhtäkkiä kaikkia sellaisia sanomattomia sääntöjä, mitä piti noudattaa. Se opiskelu, se oli helppoa, mä opin helposti. Mutta sitten mä en oppinutkaan ihan niin helposti sitä, että miten kuuluu käyttäytyä tietyissä tilanteissa tai esimerkiksi kavereitten kanssa ja mitä sä voit sanoa ja mitä sä et voi sanoa. Mulla on ollut koulussa sellaisiakin aikoja, että mä oon ehkä ollut hieman häiritsevä oppilas ja se on johtunut siitä ihan puhtaasti, että mä en ole vaan ymmärtänyt, että ne asiat, mitä mä teen, on jotenkin häiritseviä. Että mä oon saattanut kysyä jotain kysymyksiä, mitkä on opettajan mielestä ollut tyhmiä. Mä muistan joskus ihan ala-asteella, ensimmäisellä tai toisella luokalla, mä sanoin opettajalle jostain asiasta, että ketä kiinnostaa. Ja se oli ihan aito kysymys, koska mua ihan oikeasti niin kuin kiinnosti se, että ketä kiinnostaa tämä asia, että miksi meidän täytyy tietää tämä. Ja se opettaja suuttui tosi, tosi paljon. Mä ymmärrän sen näin jälkeenpäin, koska kun sanotaan, että ketä kiinnostaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että ketään ei kiinnosta. Mutta kun se oli ihan aito kysymys, ja mä muistan, kuinka se opettaja laittoi mut johonkin jäähylle, ja mun piti pyytää sitten anteeksi myöhemmin. Ja en mä oikein tajunnut, että miksi mä pyydän anteeksi, mutta mä opin ala-asteen aikana, että et sä aina tiedä, miksi sun täytyy pyytää anteeksi, koska ihmiset ei useinkaan kerro sulle, että miksi sun tarkalleen ottaen pitää pyytää anteeksi, mutta kaikki on vaan helpompaa, jos sä pyydät anteeksi. Mä oon ollut ala-asteella aika ylipainoinen. Mä en ole koskaan ollut sellainen pieni lapsi, koska mä oon ihan luontaisesti aika pitkä. Et mä muistan, että mä oon päiväkodissa jo ollut kaikkia päätä pitempi, mutta ala-asteella mä sitten lihoin. Ja se johtui tosi suureksi osaksi siitä, että esimerkiksi mä tykkään lukea, joten mä luin paljon kotona, enkä niin kuin liikkunut. Ja sitten siitä, että kun oli niin hämmentäviä ne ihmiskontaktit, ja ruoka ei ole hämmentävää. Että siitä tavallaan niin kun saa aina lohtua ja sun ei tarvitse analysoida sitä. Niin sitten mä lihoin ja mä huomasin, että mua alettiin ehkä niin kun vähän syrjiä tai kiusata sen perusteella, että mä olin ylipainoinen. Tai näin tämän ainakin niin kun luin ja mä luulen, että kaikki ne lapsetkin niin kun tietyllä tapaa ajatteli sen niin, että mä olen erilainen, koska mä olen lihava. Mutta totuushan on se, että kyllä mä olisin ollut erilainen, vaikka mä olisin ollut ihan normaalipainoinen. Mutta mun lapsen aivoni ja aikuisenkin aivot, kun ne ovat yksinkertaiset, niin mä opin yhdistämään sen ylipainon siihen erilaisuuteen. Ja mä opin tosi tosi vahvasti sellaisen ajatuksen, että jos mä olisin laiha, niin sit mä olisin onnistunut ihminen. Mä sopeutuisin joukkoon, mä ymmärtäisin ne sanomattomat säännöt ja ihmiset pitäis musta. Mulla on oikeastaan masennuskin alkanut siellä ala-asteella jo. Mä muistan tosi selkeästi sellaisen, että mä oon kerran ollut kävelyllä ja sit mä oon seisonut tosi pitkään sellaisen rautatiesillan päällä ja miettinyt hyppäämistä. Ja se ainoa asia ehkä, miksi mä en oo tehnyt sitä, on ollut se, että mulla on ollut onnellinen koti ja hyvä perhe. Ja mä oon ajatellut sitä, että äiti olisi tosi surullinen, jos mä hyppäisin. Mutta se masennus on alkanut silloin jo noin 11-vuotiaana. Ja sit se ei vaan oikeastaan koskaan mennyt pois. Se masennus jäi päälle varmasti osittain sen takia, että sitä ei tunnistettu ja hoidettu. Ja sit se vaan tosiaan jäi päälle. Että mulla on ollut mun suurimman osan elämästäni, mä olen elänyt sen masennuksen kanssa, että tässä vaiheessa tosiaan yli 20 vuotta. Ei se tarkoita sitä, että mä olisin niin kuin koko ajan masentunut, eikä se tarkoita sitä, että mä niin kuin ihan joka päivä miettisin kuolemaa tai jotain sellaista. Mutta keskiarvoltaan mä sanoisin, että noin kolmasosan jokaisesta vuodesta, tästä nyt viimeisestä yli 20 vuodesta, mä olen ollut masentunut. Ja mä sanoisin, että silloin se on se keskivaikea masennus. Se, kun mä olen hakenut ensimmäisen kerran apua masennukseen, niin mä oon oikeasti ollut 20-vuotias tai 19. Ja mä olen hakenut sitä apua sen takia, että mulla on ollut bulimia. Ja sit mä sain siinä sivussa, oltiin sillä, että okei, että katsotaan nämä masennusseulat. Ja huomattiin se masennus vasta silloin. Ja mä en koe, että mä olisin saanut siihen sellaista ihan hirveän hyvää apua. Osittain sen takia, että mä olin edelleen, kun mä opiskelin, niin mä olin ihan hyvä niissä opinnoissa. Koska mä olen aina ollut ihan hyvä koulussa. Ja aina kun mä menin lääkärille tai mä menin terveydenhoitajalle, mitä tahansa, kun mä yritin hakea sitä apua, niin mä koen, että hei, ehkä niin kuin nähneet sitä mun masennusta tarpeeksi hyvin. Ja se, mitä mä olen ihan oikeasti yksi sairaanhoitaja kerran mulle sanonut, että ei sulla kyllä niin kuin mitään masennusta voi olla, että kun sulla on kengät ja laukku samaa sävyä, että kun sä oot kuitenkin niin kuin kattonut tuota sun ulkonäköäs. Ja mä olin tosi hämmentynyt sillä, että miten nämä asiat liittyy toisiinsa. Ja sit mä opin jossain vaiheessa, että okei, jos mä meen sinne lääkärille sillai, että mä en oo meikannut ja mulla on musta huppari, niin sitten he ehkä tajuaa, että mulla on masennus. Mut jos mä meen sinne siistin huolitellun meikatun näköisenä, niin sitten ne epäilee, että mulla on esimerkiksi ikäkriisi ja sitten mun kantatietoihin kirjoitetaan, että saapuu huolitellun tai jopa erittäin huolitellun näköisenä vastaanotolle. Yläasteen jälkeen mä menin lukioon ja se johtui suuremmaksi osaksi siitä, että tosi moni muukin meni ja mulla ei ollut mitään sellaista kutsumusta, että mä olisin halunnut jollekin tietylle alalle. Mä menin sinne viettään aikaa tietyllä tapaan ja miettiin sitä, että mitä mä haluan tehdä. Mutta samaan aikaan mä olin edelleen tosi masentunut, koska mä en ollut saanut siihen mitään apua vielä. Ja tämä johti siihen, että mä jotenkin yhdistin sen lukion siihen masennukseen. Ja ajattelin, että jos mä nyt vaihdan koulua, niin sit mä tavallaan niin kuin vaihdan itseänikin, että ehkä se johtuu tästä ympäristöstä tämä masennus. Joten ensimmäisen lukiovuoden jälkeen vaihdoin toiseen lukioon. En oikein sielläkään sitten ollut, ei masentunut, joten vaihdoin ammattikouluun, koska siinä vaiheessa mä vaan ajattelin, että no, ehkä jos mä teen jotain sellaista järkevää, joka oikeasti niin kuin näyttää siltä, että se johtaa johonkin, eli siis ammattiin johtava tutkinto, niin sitten mä saan inspiraatio ja sit mä en ole enää niin masentunut. Mä pidin kosmetiikasta ja mä pidin meikkaamisesta mä ja ajattelin, että kosmetologi olisi siihen niin kuin sopiva ammatti. Mutta osittain mä valitsin myös sen kosmetologin sen takia, että mä tiesin, että se on asiakaspalvelutyötä, se on hoitotyötä, se on sosiaalista työtä. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että jos mä vaan treenaan tarpeeksi, niin sit musta tulee se myyttinen normaali ihminen, eli musta tulee se sosiaalinen ihminen, joka ei kuormitu sosiaalisista tilanteista ja osaa olla niissä tosi luontevasti. Mä ajattelin, että totta kai mä pystyn siihen, koska kaikki muutkin pystyy. Mähän olen ollut hyvä opiskelija, niin miksen mä nyt pystyisi opiskelemaan sellaista sosiaalista ihmisyyttäkin. Ja varsinkin alkuvaiheessa mä tykkäsin siitä kosmetologihommasta. Se oli mun mielestä oikeasti niin kuin tosi inspiroivaa. Oli kiva päästä tekemään käsillä jotain, kun oli ollut siellä lukiossa muutaman vuoden. Ja mä koen, että mä olin ihan hyväkin siinä. Mutta sitten alkoi tulla koulussa asiakaspalvelupäiviä. Ja sitten tuli työharjoitteluita. Ja no, ulkopuoliselle näyttää siltä, että mä olin siinäkin ihan hyvä. Mä olin siinä niin kuin hommassa ihan hyvä kaiken kaikkiaan. Se näytti siltä, että mä osasin olla niiden asiakkaiden kanssa. Mutta sisäisesti se oli ihan järjettömän kuormittavaa. Mä muistan miettineeni sitä, että miten nämä muut ihmiset vaan tulee tänne hoitolaan ja on täällä monta tuntia. Ja sitten menee kotiin ja niillä on siellä kotonakin joku elämä. Koska mulle se yksi päivä, jona mulla oli jotain muutamia asiakkaita ja mä jouduin olemaan asiakaspalveluihminen, niin se vaan söi niin paljon mun energiaani ja mielenterveyttäni, että mä menin kotona suoraan nukkumaan. Siinä asiakaspalvelussa ehkä raskainta oli tietty sellainen läsnäoleminen, koska ne kaikki tekniset asiat, kun mä tein sitä hoitoa, ne mä osasin, sitä mä olisin voinut tehdä. Niin kauan, kun se asiakas vaan olisi ollut hiljaa. Mutta se, että sen teknisen työn vieressä mun piti olla sen asiakkaan jokin sellainen tuki ja turva, mun piti kuunnella heidän murheitaan tai mielipiteitään tai mitä tahansa samaan aikaan, kun mä tein sitä työtä. Ja sitten mä vaan mietin, että en mä pysty tekemään tätä ihan oikeasti ammatikseni. Kosmetologikoulun loputtua, ja tosiaan hankin itselleni ihan tutkinnon, niin mä jäin sitten työttömäksi. Kyllä mä hain jotain työpaikkoja, mutta kosmetologin tutkinnolla se on aika paljolti sellaista yksityisyrittäjäpohjaista, ja mä tiesin tosiaan siinä vaiheessa, että ei ole mitään mahdollisuutta, että mä voisin tehdä sitä hoitolatyötä työkseni. Ja sitten jossain vaiheessa mä päätin lähteä opiskelemaan lisää. Mä lähdin opiskelemaan myynnin ammattitutkintoa, eli myyjäksi, koska silloin mä ajattelin, että no, okei. Mä en pystynyt siihen kosmetologin hommaan, koska ne asiakastapaamiset on niin pitkiä, ja siinä pitää olla niin lähellä ihmistä. Mutta kyllä mä nyt varmaan pystyisin asiakaspalveluun, joka on sellaista lyhyttä. että kyllähän mä pystyisin olemaan vaikka jossain myymälässä, jossa ne kohtaamiset on tosi sellaisia ohikiitäviä ja lyhyitä. Että kyllähän mä nyt sen verran nyt sentään pystyn olemaan se myyttinen, normaali ja sosiaalinen ihminen. Ja sitten mä hankin myynnin ammattitutkinnon ja kävi ilmi, että en mä kyllä pysty työkseni olemaan edes lyhyitä aikoja sosiaalinen. Silloin mulla oli jotenkin tosi turha olo, että mä en kyennyt tekemään mitään niillä tutkinnoilla, mitä mulla oli, kun musta tuntui, että kaikki muut ihmiset ympärillä kykeni tekemään omilla tutkinnoillaan ja oli osanneet lähteä opiskelemaan sellaisia aloja, mitä voivat tehdä. Tai sitten musta tuntui, että muut ihmiset kykeni tekemään asioita enemmän kuin minä. Se ei ollut heille niin tarkkaa. Mulle se oli hirvittävän tarkkaa, että mitä mä voisin esimerkiksi tehdä päivittäin tai työkseni. Mulle oli hirveän tarkkaa se, että mä tiesin, että mua kuormittaa henkisesti esimerkiksi asiakaspalvelu. Ja sit mä katsoin jotain mun ystäviäni ja tuttuja ja he ei vaan niinku kuormittuneet siitä. Ja kyllä mulle tuli tiettyä sellaista huonommuuden tunnetta, että miksi mä olen jotenkin niinku heikompi kuin nämä muut ihmiset tässä tietyssä asiassa. Mä muistan, että mä luin joskus jonkun lehtijutun, jossa käsiteltiin Aspergeria. Ja ei mulla ole niinku mitään ajatuksia silloin, kun mä lähdin niinku lukeen sitä. Mutta sitten siinä kuvailtiin jotenkin näitä piirteitä. Ja mä olin vaan sillä tavalla, että mitä vittua? Että näähän koskee niinku mua tosi monet. Että siellä oli jotain tosi niinku yksinkertaisiakin. Mä en niinku muista, mitä ne oli, mutta mä muistan sen yhden yksinkertaisen asian. Että siellä mainittiin, että jokin Asperger-henkilö, joka ei osannut solmia kengän nauhojaan. Ja vaikka se on niin yksinkertainen ja hassu asia, niin mä olin sillä, että niin, mutta mäkään en ole koskaan oppinut tekemään sitä oikeaa rusettia, että mä teen sellaisen feikkirusetin, joka näyttää kyllä oikealta rusetilta, että kun mulla on niin vaikea tavallaan se käden ja silmän koordinaatio solmuja tehdessä. Mun äitinikin luki sen artikkelin ja mä olin vähän sillä tavalla, että eikö toi niin kuin ole kuin minä? Ja sit mun äitini oli vaan sillä tavalla, että no kyllä se niin kuin on, että just ihan samaa hänkin ajatteli, kun hän luki sen artikkelin. Mä kysyin sitten mun lääkäriltäni, että onko mahdollista päästä johonkin neurotesteihin, että mä epäilin, että mulla on Asperger. Ja tää mun lääkärini katsoi mua niin kuin halvaa makkaraa ja oli tosi niin kuin sillä, että no, ei hän ole kyllä ajatellut, että ei missään nimessä niin kuin ole diagnoosiksi asti piirteitä, että se olisi vaan kaikkien ajan tuhlausta. Tosiaan muutama vuosi sen jälkeen, kun tämä lääkäri oli todella suoraan niin kuin torpannut nämä mun toiveeni mistään testeistä, niin pääsin erään psykologin kautta sitten neuropsykologisiin testeihin, jossa testattiin, että olinko kenties autismin kirjolla. Ja vastaus oli se, että joo, ihan selkeästi olet. Että siinä ei jäänyt minkäänlaista muutaman pisteen mystistä harmaata aluetta. Että ei ollut kiinni ihan muutamasta pisteestä se, että olinko Asperger-tapaus vai enkö. Vaan se neuropsykologi, joka mut testasi, oli vilpittömän hämmentynyt siitä, että mua ei ikinä oltu aiemmin lähetetty sinne testeihin, koska hänen mielestään se tulos oli niin selvä, että mun olisi pitänyt olla siellä vuosia sitten. Ja mä olin vähän sillä, että no niin, mä yritin olla täällä vuosia sitten, mutta jostain syystä silloin mulla ei vaan ollut näitä piirteitä diagnoosiksi asti. Siinä vaiheessa, kun mä sain sen diagnoosin, niin totta kai se menneisyys alkoi valottua sitten vähän erilaisessa valossa, koska tosiaan mä olin aina miettinyt, että miksi mä en kuulu joukkoon. Ja se, miksi mä en kokenut kuuluvani joukkoon, oli tosi suuri tekijä siinä, että mulle esimerkiksi kehittyi syömishäiriö. Ja se oli tosi suuri tekijä siinä, että mulle kehittyi masennus. Ja vaikka sai masennuslääkkeitä ja kävi jossain sairaanhoitajalla juttelemassa, niin se masennus ei vaan hävinnyt, koska se ulkopuolisuuden tunne ei vaan hävinnyt mihinkään. Ja siinä vaiheessa, kun mä sain sen Asperger-diagnoosin, niin mä aloin tajuta sitä, että niin, että ehkä ne mielenterveyden häiriöt johtuivatkin tästä, koska autismin kirjohan ei itsessään ole mielenterveyden häiriö, mutta se altistaa niille tosi paljon ja varsinkin mun mielestäni silloin, kun sitä ei ole diagnosoitu. Tosi suuri osa mun elämästäni ja energiastani on mennyt siihen, että mä oon yrittänyt esittää normaalia. Mä tiedän, että tässä vaiheessa ne ihmiset, jotka tuntee mut, on vähän sillä, että no et sä kyllä niin normaalilta on vaikuttanut, mutta ihan oikeasti mä oon yrittänyt kuitenkin tosi paljon. Ja siinä vaiheessa, kun mä sain sen autismin diagnoosin ja aloin ottaa selvää siitä, niin sille normaalin esittämiselle tuli sellainen termi ja selitys, että mähän oon koko elämäni maskannut, joka on mun mielestäni sellaista tiettyä juurikin normaaliuden performanssia. Että se ei ole suoraan, että mä olisin imitoinut ihmisiä, mutta mulle siinä ainakin oli sellaista tiettyä mimetiikkaa, että mä katsoin, miten ihmiset käyttäytyy tietyissä tilanteissa, mitä ne sanoo, mitä ei saa sanoa. Ja sit mä tein sellaista näkymätöntä listaa tai keräsin sitä dataa päähäni ja yritin sit käyttäytyä sillä tavalla, miten ne muutkin käyttäytyy. Ja se on tosi, tosi raskasta. Ja se on se syy, miksi mä en pystynyt, enkä tule koskaan pystymäänkään asiakaspalveluun, enkä mihinkään sellaiseen ammattiin, jossa ollaan koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä. Siinä vaiheessa, kun mä sain sen autismidiagnoosin, niin mullahan oli tosiaan ne kaksi ammattia alla, ja se diagnoosi vaan vahvisti sitä ymmärrystä siitä, että en mä pysty niitä työkseni ikinä tekemään niitä ammatteja. Ja mä olin työtön ja no suoraan sanottuna mä olin syrjäytynyt, koska mä en ollut missään töissä ja mä en ollut missään opinnoissa. Ja se on oikeastaan niin kuin tosi tylsää elämää. Mä tiedän, että jotkut ihmiset ajattelee, että se on tosi ihanaa, kun siellä elät näillä yhteiskunnan varoilla ja voit olla rennosti kotona, mutta se on vähän tylsää, varsinkin älyllisesti mun mielestäni. Ja mä päätin sit osittain ajan kulumiseksi mennä aikuislukioon, koska mulla oli kuitenkin ne kaksi lukiovuotta taustalla, niin mä ajattelin, että no hoidetaan tääkin homma nyt sitten loppuun ja hankitaan se valkolakki. Ja mä menin sinne aikuislukioon myös osittain sen takia, että mä ajattelin, että ehkä mä meen nyt sitten vihdoin yliopistoon. Mä olin miettinyt yliopistoa jo monta vuotta, mutta se oli vaan vähän sellainen jossain taustalla oleva asia, että mä ajattelin, että mä joku päivä meen yliopistoon. Että näistä mun ihanista asiakaspalvelukokemuksistani johtuen, niin olin tajunnut sen, että ehkä se mun alani ei olekaan ihmisten kanssa, ehkä se onkin niiden kirjojen kanssa. Joten sit mä menin aikuislukioon, luin itselleni valkolakin ja sitten mä hain vaan yliopistoon ja pääsin sinne ensimmäisellä yrittämällä. Mä en totta puhuen missään vaiheessa reaalisesti edes ajatellut, että mä en pääsisi sinne. Olen Tampereen yliopistolla, jonne olen tullut opiskelemaan aikuisiällä yhteiskuntatutkimusta. Mä olin 27 silloin, kun mä tulin yliopistoon. Mulla oli vähän sellainen lievän yläikäinen olo sen takia, että suuri osa muista ihmisistä saattoi tulla esimerkiksi suoraan sieltä lukion puolelta. Kun mä tavallaan niin kun mietin niitä ensimmäisiä päiviä tai viikkoja yliopistossa, niin mun pitäisi varmaan niin kun muistaa jotain tosi hienoja juttuja, jotain tosi tärkeitä juttuja. Mutta totta puhuen ensimmäinen asia, mikä mulle tulee mieleen, on se, että mä muistan, että ihmisillä oli tosi paljon Marimekon kangaskasseja kaikilla opiskelijoilla. Että niitä oli niin kun täällä kampuksella ihan kaikkialla. Ja se oli mulle jotenkin sellainen tosi outo ilmiö. Sanotaan, että ehkä siellä syrjäytyneiden piireissä ei käytä ihan niin paljon Marimekkoa. Ne hämmensi mua niin paljon, että mä sitten 3 vuotta myöhemmin päädyin tekemään tutkielman siitä, että no suoraan sanottuna se kysymys oli, että miksi vitussa ihmisillä on näitä Marimekon kasseja näin paljon. Mä menin opiskelemaan yhteiskuntatutkimusta ja siihen oli tosi iso syy se, että kun oli itse vähän niin kuin jäänyt sinne syrjään yhteiskunnasta, että kun oli marginaalissa, että kun mä olin työtön, mä olin mielenterveyskuntoutuja, mähän olin oikeastaan myös vammainen, niin totta kai, mä sanon totta kai, vaikka eihän se tietenkään ole mikään niin kuin totta kai asia, mutta tietenkin mua kiinnosti sitten tällaiset niin kuin marginaaliryhmät tai vähemmistöt. Ja mua kiinnosti se, että miten tästä meidän yhteiskunnasta esimerkiksi voisi tehdä hieman paremman paikan kaikille ihmisille, eikä pelkästään keskiluokkaisille normaaleille ihmisille. Mä pidin tosi paljon opiskelusta. Se oli ihanan itsenäistä ja sai ottaa selvää asioista ja sai lukea ja kirjoittaa. Mutta sitten siinä rinnalla oli taas se niin kuin mystinen sosiaalinen puoli. Mutta sitten toisaalta mä en tiedä, oliko siinä tässä vaiheessa hirveästi väliä. Että mä en kokenutkaan, että mä kuulun siihen yliopistoyhteisöön. Jos mä kuitenkin suoritin sen tutkinnon ihan täysin niin kuin siinä oletusajassa, niin ei voi sanoa, että mä olisin ollut jotenkin huono opiskelija. Mä luulen, että tosi suuri syy siihen, miksi se yliopisto-opiskelu tuntui mielekkäältä, no tietenkin se, että rakastan kirjoittamista ja lukemista, mutta myös se, että tämän autismin takia mä oon joutunut koko elämäni oikeastaan oleen vähän niin kuin antropologi. Ja just sen takia se yhteiskuntakulttuurin tutkimus tuntui tosi niin kuin sellaiselta omalta jutulta ja lähes ilmiselvältä. Koska mä olen koko elämäni joutunut katsomaan sitä mua ympäröivää kulttuuria ja mä olen kysynyt, että miksi? Yliopistossa, kun mä tutkin sitten yhteiskuntaa ja kulttuuria, niin mä sain kysyä miksi, ja sit mä sain jopa etsiä siihen vastausta, ilman että mulle sanottiin, että no kato vittu Googlesta. Mun tämänhetkinen tilanteeni on tosiaan se, että olen valmistunut maisteriksi, mutta en ole työelämässä. Ja mulla on itse asiassa sellainen tosi vahva kokemus, että mä en tule ikinä kykenemään siihen täysipäiväiseen työelämään. Että enemmän tässä vaiheessa osaa erotella, että mitkä asiat esimerkiksi johtuu siitä autismista ja mitkä johtuu masennuksesta, koska toinen on ollut mun elämässäni syntymästä asti ja toinen on ollut mun elämässäni suurimman osan mun elämääni. Mutta sitten toisaalta mä mietin, että kyllä mä pystyisin esimerkiksi tekemään väitöskirjan. Enkä mä usko, että se olisi sellaista ihan järjettömän vaikeaa puurtamista, vaikka mä tiedän sen, että olisahan se nyt vaikeampaa kuin gradu. Mulle joskus joku psykologi sanoi, että niin, että sullahan on näkymätön toimintarajoite. Ja se on se, jolloin mä oon niin kuin tajunnut sen, että oikeasti, että mulla on toimintarajoite, eli tää autismi. Mutta sitten kun mä mietin sitä tarkemmin, niin ei mulla ole toimintarajoitetta. Se on tää yhteiskunta, joka rajoittaa mun toimintaani. Ja mä olen myös ihan tietoisesti tehnyt sen päätöksen, että mä en ala vahvasti enää ikinä maskaamaan sitä oletettua normaaliutta tai normatiivisuutta, koska se on raskasta, mutta myös se, että jos mä menen paikkoihin ja olen oma itseni, niin ehkä joku muu ihminen tajuaa, että hänenkään ei välttämättä tarvitse sitten maskata koko ajan, vaan hänkin voi olla oma itsensä.